Karibu katika episodi ya pili ya mfululizo wa makala hizi za jinsi ya kuwa mtu bora. Hili neno jinsi ya kuwa mtu bora ni tafsiri niliyoitengeneza mwenyewe ya kutoka katika neno la Kiingereza la personal development. Na kwa kifupi, personal development ni matumizi ya nyenzo au mbinu zilizo ndani ya uwezo wetu katika kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Mara nyingi huwa tunatarajia kwamba ufumbuzi wa changamoto tunazokutana nazo tutazipata nje, aidha kutoka kwa watu wengine au kupata kutoka kwa vitu vingine. Si tatizo kupata msaada au ufumbuzi kutoka kwa watu wengine au kutoka kwa vitu vingine, lakini kama vitu hivyo vipo ndani ya uwezo wetu na tunaweza kuvitumia, inakuwa ni kitu bora zaidi. Kwa hiyo katika episode hii ya pili na kuletea vitu 15 vya kufanya kuwa mtu bora. Kitu cha kwanza ni kujipongeza wewe mwenyewe. Mara nyingi wewe mnapenda kusubiri pongezi kutoka kwa watu. Na katika kujipongeza, sio lazima ufanye kitu kikubwa. Wakati mwingine ni kujibidiisha tu kuamka asubuhi. Hasa wakati unajisikia uchovu au unajisikia uvivu, kwa hiyo unaweza kujipongeza katika hilo. Lakini pia unaweza kujipongeza katika vitu ambavyo ulidhani huwezi kuvifanya. Kwa mfano, labda ulikuwa mvuta sigara ukafanikiwa kuacha, basi jipongeze. Kama ulikuwa labda unapenda vitu ambavyo pengine tabia ambazo sio nzuri zinaathiri afya yako ukafanikiwa kuzikwepa, hizo ni vitu ambavyo unaweza pia kujipongeza. Kwa hiyo muhimu ujipongeze mwenyewe, usisubiri kupongezwa. Kitu kingine ni uepuke kuweka visingizio. Mara nyingi kukimbilia kuweka visingizio huchangia sana kukwepa majukumu. Basi kufanya hivi kwa sababu hiki, kufanya lile kwa sababu hii. Kwa hiyo ukiepuka kuweka visingizio, itakusaidia kutekeleza au kutimiza majukumu yako kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo, haimaanishi kwamba kama kuna sababu za msingi, kwa mfano unaumwa, unashindwa kufanya kitu fulani, hiyo ni sababu inayokubalika. Kitu cha tatu ni kuepuka hasira. Hasira, tunafahamu kwa Kiswahili tunasema hasira hasara. Na mara nyingi matokeo ya hasira huwa ni mabaya. Katika Ukatoliki kuna vitu vinaitwa mizizi ya dhambi, na moja ya mizizi ya dhambi ni hasira. Hii mizizi ya dhambi sio dhambi zenyewe, lakini husababisha mtu kufanya dhambi. Kwa hiyo ni vizuri na ni vema kuepuka hasira. Kitu cha nne ni kuwa mtu wa kusamehe. Jifunze kusamehe. Haimaanishi upelekeshwe, lakini ni muhimu kusamehe, kwa sababu unavyokaa na kinyongo ni kama unamfanya mtu akae kichwani kwako bure yule alokukosea. Na in fact unakuwa umempa ushindi yule alokukosea. Kwa hiyo ni muhimu kusamehe, lakini ni muhimu pia usisahau kilichokufanya mpaka ufike sehemu ya kutaka kumsamehe huyo mtu husika. Kwa nasema samehe, lakini usisahau. Na katika huku kutokusahau sio kulea kinyongo, ila usisahau kile kilichofanyika. Kitu cha tano, kuwa mkweli. Tunafahamu ukweli ni kitu muhimu. Dini pia zinasisitiza umuhimu wa kuwa kweli, na utakuwa mtu wa kutegemewa ukiwa mkweli. Kitu cha sita ni kuwa mtu wa msaada. Jitahidi kuwa na msaada, na msaada sio lazima uwe fedha. Unaweza kuwa msaada wa ushauri, unaweza kuwa msaada wa kuwafundisha watu wengine kama wanavyofanya, hizi kutoa mbinu mbalimbali katika maisha, na si lazima kiwe kitu kikubwa. Na kanuni moja ya msingi katika msaada, usitegemee sana unapotoa urejeshewe, kwamba ukitoa kitu utarejeshewa. Kitu cha saba ni kusikiliza wengine. Sasa unaposikiliza wengine, haimaanishi kuwa lazima ufuate kile unachosikiliza, kwa sababu wakati mwingine maamuzi yetu yanakuwa sio sahihi. Kwa hiyo si vibaya kufuata ushauri, kufuata maamuzi yako, lakini pia wakati mwingine ni muhimu kusikiliza watu wanasemaje, kusikiliza mawazo ya watu wengine, inaweza kusaidia kufikia uamuzi sahihi zaidi. Kitu cha nane ni kwamba jaribu kufanya kitu hapo ulipo. Mara nyingi tunataka kufanya vitu, hasa katika zama hizi za mitandao ya kijamii, kwamba labda nifanye kitu kikubwa sana, kionekane kitaifa, kionekane kimataifa. Lakini unaweza kufanya kitu kidogo tu ndani ya familia yako na kikafanya mabadiliko makubwa, au hapo hapo mtaani kikafanya mabadiliko makubwa. Kitu cha tisa, kuwa mpole. Upole ni kitu kizuri. Na kuwa upole maana yake sio upelekeshwe, lakini uwe mtu mkarimu, uwe mtu ambaye unaweza kusema asante ukifanyiwa jambo jema, unaweza kusema tafadhali na vitu kama hivyo. Ni lugha zaidi unayotumia kistaarabu ya kiungwana. Hii inakusaidia kuonekana mtu mwema, inakusaidia kuwa mtu bora. Kitu kingine, kuwa wewe mwenyewe. Hakuna nakala nzuri zaidi ya wewe zaidi ya wewe mwenyewe. Sasa katika zama za mitandao ya kijamii, ni rahisi sana kupata kishawishi cha kutaka kuiga, kuwa mtu fulani, kuwaona machawa, watu wanaitwa machawa, na wewe kutaka kuwa chawa na vitu kama hivyo. Lakini mtu bora zaidi ni wewe mwenyewe. Na kama watu watakuchukia kutokana na ubora na wewe jinsi ulivyo, basi bora iwe hivyo. Kwa kwamba ni bora uchukiwe kwa kuwa mtu halisi kuliko ni upendwe kwa kuwa mtu feki. Kitu cha 11 ni kwamba kuwa mwepesi wa mabadiliko. Maisha yanabadilika, vitu vinakwenda kwa kasi. Kwa hiyo usiwe tu na kwa sababu labda uliambiwa na wazazi wako kwamba vitu viko hivi, basi siku zote ukang'ania kuwa kule. Kuwa mwepesi wa kuangalia, jifunze, jielimishe. Dunia inabadilika na wewe shuki uendane na mabadiliko yanayoendana na nyakati hizi. Kitu cha 12, kuwa mtu mwenye heshima. Ili uweze kuheshimiwa sharti uwe na heshima. Waheshimu watu na watu watakuheshimu. Lakini usiwe na heshima kwa vitu ambavyo vinakushushia heshima. Kama watu wanakupelekesha, watu wanakuonea, watu wanakunyanyasa, watu wanakushusha hadhi yako, usiwaheshimu. Kitu cha 13 ni kuwa na mchango. Labda kwa kwenye WhatsApp group au kwa sehemu fulani, kuwa na mchango fulani, changia kitu. Japo kidogo lakini kinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Cha 14, jielimishe. Elimu ni ufunguo katika maisha yako. Na cha mwisho, wa surprise watu. Wape watu mshangao. Wale wanaodhani kwamba huwezi, waonyeshe kuwa unaweza. Asanteni na kwaheri.